Magister, hvala. Imamo razlog za optimizem. Kaj opažate v Združenju bank Slovenije?
Ja, pravzaprav drži, da so razmere v domačem in tudi v mednarodnem makroekonomskem okolju ugodne, da se krepiti do gospodarska rast, tako pri nas kot pri najpomembnejših gospodarskih partnericah Slovenije. Enako tudi zaupanje in pa gospodarska klima nasploh. Zdaj, vemo, da gospodarska rast v Sloveniji v letu 2017 ostaje celo med najvišjimi v evroobmočju, smo v Evropi, da je slovenski BDP po desetletjih po kriznega obdobja presegal to predkrizno raven in kot kaže po številnih kazalcih, slovensko gospodarstvo še nikoli ni bilo v tako dobri kondiciji kot doslej. Če ravno, seveda je ob tem potrebno izpostaviti, da se soočamo tudi z izzivi, povezanimi s potrebnimi reformami in pa izkušnjo iz zadnje recesije, ki nas seveda mora opominjati na razvojne reforme oziroma potrebnost razvojnih reform, na racionalnost na področju fiskusa in pa hitro odzivnost na spremembe v mednarodnem okolju. Zdaj, tudi napovedi mednarodnih institucij za prihodna leta, čeprav vemo, da so se v preteklosti tudi že večkrat izkazale za napačne, so dobre. Povprečna rast BDP-ja naj bi se v evroobmočju gibala okrog 2%, pri nas celo med 3-4%. Seveda pa ne glede na to robustno gospodarsko sliko, še vedno ostajajo prisotna tudi tveganja tako v mednarodnem okolju, kot tudi pri nas. Skratka, no, povzeto na kratko, okolje nesporno je ugodno, moramo pa se zavedati, a ne, da se slika zaradi takšnih ali drugačnih predvidenih ali nepredvidenih dogodkov seveda lahko hitro spremeni in moramo biti na to pripravljeni.
Tudi v Združenju bank Slovenije ste pripravili svojo anketo. Kaj ste v tej anketi ugotovili?
Pravzaprav je podobna nekaterim ugotovitvam, ki so predstavljena tudi v tem omenjenem poročilu Banke Slovenije. V bistvu ugotavljamo, da tveganja, ki izhaja iz splošnih makroekonomskih razmer, ne, to je vključeno stanjem v evropskem in svetovnem gospodarstvu, v stanju slovenskega gospodarstva in pa tveganja, ki izhaja iz dogajanja na mednarodnih finančnih trgih, ostajajo bolj kot ne nespremenjena. Sta bili pa kot najpomembnejši tveganji, podobno kot lani, prepoznani regulatorno in pa modelsko tveganje, regulatorno zaradi vedno večjih, obsežnejših in s tem tudi dražjih, kompleksnejših poročil, zahtev, a ne, o vzpostavitvi določenih, rečemo temu, varovalnih mehanizmov in pa poročanja kot takega in pa modelsko tveganje. Modelsko tveganje zaradi uporabe številnih statistično-matematičnih modelih, ki jih v finančnem oziroma bančnem svetu uporabljamo za razno vrstne analize in tudi za potrebe poslovnega odločanja in računovodenja. Torej, te dve tveganji naj bi se poleg poslovnega tudi najbolj povečali. Iz nabora priložnostnih vprašanj, ki smo jih uporabili za namen te ankete Risk Barometer v okviru Združenja bank, pa je razvidno, da je kot zelo pomembno tveganje in tveganje z naraščajočo tendenco prepoznano tudi tveganje na področju informacijske oziroma kibernetske varnosti.
Poslovanje naših bank je od leta 2015 dobičkonosno, dobički naraščajo, ampak v Banki Slovenije opozarjajo, da to utemeli na kratkotrajnih dejavnikih. Kaj to pomeni?
Če vemo, da bančne bilance odslikavajo dogajanja v realnem sektorju gospodarstva, potem je zaradi vseh že prej oziroma uvodoma naštetih razlogov oziroma opisa trenutne gospodarske makroekonomske slike jasno, da so tudi rezultati poslovanja bank v takšnih razmerah ugodni, pozitivni, oziroma bi bilo presenetljivo, če ne bi bili. Vemo, da se ugodne gospodarske razmere in pa solidne napovedi se bolj odraža tudi v rasti kreditne aktivnosti, še zlasti na področju poslovanja s prebivalstvom oziroma potrošniških posojil in to vsekakor pozitivno vpliva tudi na izkaze bančnega sektorja oziroma bank nasploh kjerkoli na svetu. Ne glede na to pa se moramo zvedeti, da se banke soočajo s številnimi izzivi in pritiski, ki imajo na njihovo poslovanje tudi negativen vpliv. Zato so verjetno tudi bila podana takšna opozorila strani bančnega regulatorja. Zdaj, če izpostavim konkretno, je med njimi prav gotovo zelo pomembna politika Evropske centralne banke, ki z namenom spodbujanja gospodarske rasti v celotnem evroobmočju, ki pa z tega vidika ni povsem homogeno, vodi izrazito ohlapno politiko. Torej ohranja zgodovinsko in celo najnižje negativne obrestne mere in pa ohranja odkupe vrednostnih papirjev, s katerimi mesečni v obtok spušča dodatnih 60 milijard evrov denarja. In to nedvomno spodbuja gospodarsko rast pred številnih kanalov. tudi ima določene druge pozitivne vplive na banke, kot je na primer zniževanje stroškov financiranja ali pa zniževanje njihovega kreditnega tveganja, a hkrati tudi negativno vpliva na obrestne marže in s tem dobiček bank. Dodatni negativni vplivi takšne politike oziroma stranski učinki pa so še povečevanje tveganja reinvestiranja in obrestnega tveganja, potem povečevanje tržnega tveganja zaradi nepihovanja vrednosti finančnih naložb preko ravni, ki bi jih lahko upravičevala njihova fundamentalna vrednost, potem povečevanje likvidnostnega tveganja. Ne, vemo, da se povečuje razkorak med poprečno ročnostjo naložb bank in pa poprečno ročnostjo virov njihovega financiranja, zlasti vemo, ne, pojav izrazito povečanega deleža vpoglednih vlog, ne, tako prebivalstva kot podjetij, približno 70% je to vrstnih avista vlog, ne, torej neoročenih, kar banke jasno postavlja pred dodaten izziv upravljanja svojo likvidnostjo in potem seveda še dodatna tveganja, strateško tveganja repozicioniranja in morda tudi prekomernega prevzemanja tveganj z perspektive, kot jo vidimo danes.
Za naše banke, tako Banka Slovenije, v trenutnih razmerah še naprej ostaja izziv ustvarjanje dohodka. Bi sami dodali še kakšnega, čeprav ste jih nekaj že omenili?
Ja, točno. Torej vse navedeno priča, da so na videz ugodni rezultati, ali pa trenutno ugodni rezultati, kot jih banke izkazujejo. Vemo recimo tudi po podatkih, ki so bili javno objavljeni za 11 mesecev lanskega leta, ne, za celo leto, da ti so cene še niso na spolago, vidimo, da so poslovali z dobičkom, ampak moramo vedeti, da je bil tudi rezultat sproščanja oslabitev rezervacij, ki je posledica trenutne gospodarske slike, ugodne, ki se seveda lahko hitro spremeni. No, poleg tega pa so prisotni tudi pritiski na področju povečevanja stroškov, naprimer zaradi poplave regulatornih bremen in pa poročanja, kar sem že omenil. Pojavila se tudi povečana konkurenca strani ostalih ponudnikov finančnih storitev, ki pa so manj ali celo neregulirani in s tem verjetno tudi bolj tvegani kot storitev, ki jih nudijo banke. Potem smo priča tudi geografskim oziroma družbenim spremembam, torej potrošniki spreminjajo svoje navade, predvsem mlajša generacija ne uporablja druga sredstva oziroma na drug način si predstavlja serviseranje strani bank. Potem je tukaj področje tehnološkega napredka oziroma digitalizacije, ne, potrebe po inovacijah, celo robotizacija v bančnih procesih in pa tudi ta kibernetska varnost, ki sem jo tudi že omenil. Predvsem bi pa podaril to področje bančne regulative, ki se nenehno in tudi nenadno spreminja in to zahteva tudi določene vložke strani bank in povzroča stroške.
Magister, hvala, morda ob koncu še to, kako pa je z naložbami v različne sklade. Ali v Sloveniji kažemo večjo pripravljenost za sprejemanje tveganj kot v preteklih letih?
Ja, na tem področju v bistvu ne zaznavamo bistvenih sprememb strukture finančnega premoženja slovenskega prebivalstva oziroma gospodinstv in kljub nizkim obrestnim meram, ki smo jim priča, ne, na področju depozitnega poslovanja, ohranjajo približno, ali pa skoraj natančno polovico celotnega svojega premoženja v gotovini in pa v vlogah pri banki. Pri nas je ta delež bistveno višji, kot velja tudi za evroobmočje, takšnih naložb približno tretjina in tudi naložbe recimo v nekoliko bolj tvegane oblike, kot so naložbe v delnice, predstavljajo bistveno nižji delež, torej cirka 22%, v police življenjskega in pa pokojninskega zavarovanja pa pri nas 17 evrov moč pa približno 34. Torej, z tega vidika, poleg vsem notorno znanega že podatkov o relativno nizki zadolženosti slovenskih gospodinjstv, primerjalno ne, tudi za evrov močem, pri nas je približno polovica razpoložljivega dohodka predstavlja zadolženost v evrov moču preko 100%, celo še naprej priča o relativno konzervativni naravnanosti slovenskega prebivalstva. Čeprav so tukaj premiki v zadnjem obdobju tudi v smer nekoliko bolj tveganih oblik, da ne omenjam tudi področja naložb v kriptovalute, ki je pa seveda poseben